Төртінші бап. Оныңдың кейін, мұқаддас рух, әзірті Әйсаны шайтанның сынақлардың өткізіш үчін чөл баяванға іліп бады. Әзірті Әйса, 40 кеч күндіз тамақ емей, розы тұтып, қосығы таза ашқан еді. Оны сынымақчы болған шайтан оның алдығы келіп, «Әгер сән растынла Худаның оғлы босаң, мошы ташланы нанға айландырып е!» деді. Әзірті Әйса оныңға жауабен, Тәуратта, инсан пәкәт нан біләнла әмәз. Бәлкі, Худаның ауыздың чыққан әр бір сөз біләнмі яшайды, дәп езілған, деді. Ондың шайтан әзірті Әйсаны мүкәддәс шәәр Ерусалымғы еліп бады. Вә оны мәркізі ибадат ханның ән егіз жайығы чықырып, Худаның оғлы босаң, пәскі сәғра баққына. Чүнкі забырда Худа пәрістелерге сән тоғырлық әмір қыған. Путыңның ташлағы ұрылмасылығы үчін ұла сені қолырды тұтып алды деп езілған әмәс мұ? Деді. Тәуратта Рәббіңла Худа оны сынап беқышқы болмайды деп мұ езілған? Деді әзірті Әйса. Ондың шайтан әзірті Әйсаны нахайты егіз бір таққы чықырып, оныңғы дүниадыки барлық дөләтләні көркемлігі білән көстіп, «Егі баш қойып маңа сәждіксан, уланың хәммісіні саңа бервіт мән», деді. «Йоқал, шайтан!» Тәуратта Рәббіңла болған Худағыла ибадат қылыңла, пәкәт оныңғылы қызмет қылыңла дейілген, деді әзірті Әйса жауабен. Бұның білән шайтан әзірті Әйсаны ташлап, кетіп қалды. Пәрістілі келіп, әзірті Әйсаның қызметі де болды. Әзірті Әйса, Яхияның тұтқын қылынғалығыны аңлап, Гәлилия үлкісіге қайтып келді. О, юрты Насиреді Тумай, Зәбулун вә Нафтали районды ки, Гәлилия көліге екін Кәпернаум шәуірге келіп, орылашды. Бұның білән, Яшая пәйғамбар арқылық ұқтырылған түвәндікі сөзлі әмәлгі ашырылды. Зәбулун вә Нафтали земінлері, Иордан дәрьясының нерісіда, деңіз тәрәпті, Яхуди әмәсләнің Гәлилия земінлерді, қаранғылықты яшығалла, парлақ бір нұрыны көмәкті. Өлім көләңгісіді қаған бұ әлге, бір нұр чүді әмді. Шынудың итібарен, әзірті Әйса, «Гүнахлырынлағы тоғы қылыңла, чүнкі әршінің патшалығы намайан болыш алдыды тұрды», деп тәлім білішкі башылды. Бір күні, әзірті Әйса Гәлилия көлі бойды кетіп етіп, Петрус деп му аталған Симон вә оның інісі әндәріні көді. Ула беліқчі болып, көлге тор селіп ататты. Әзірті Әйса улаға, «Маңа әгішіңла, мән сіләні беліқ тұтышының орныға, маңа адам тұтыдыған қылымен», деді. Ула шу ан беліқ торларыны ташлап, әзірті Әйса білен маңды. Көл бойыда біраз маңғандың кейін, әзірті Әйса Зәбәдийінің оғылыры Яқуб вә Юаннаны көді. Бұ ішкі керіндаш кемиде отсы білен торларыны оңшават атты. Әзірті Әйса ұланы му шағыртлықты чақырды. Ула дәрхал кемини ташлап, отсы білен қошылшып, әзірті Әйса білен маңды. Әзірті Әйса Гәлилийінің хәмми еріні айнынып чықып, ибадат ханлады тәлім беріп, Худаның патшалығы тоғырлық құшқәбәр тарқатты. Әр қыл ағырық сылақланы сақайтты. О тоғырлық қәбәр пүткіл Сүрия өлкісігі тарқалды. О едікі қалайық, әр қыл ағырық сылақлағы мұптыла болған кеселләні, оның алдығы иіліп келішті. Улауының бәзілерге джин чаплашқан, бәзілерінің тұтқақлығы ба, вә яны бәзілері палет кесілігіге ғырыптар болған еді. Әзірті Әйса ұланы сақайтты. Гәлилия, он шәр районы, Ерусалим, Яхудия вә Иордан дәрьясының ұл кетідің кәген топ-топ адамлы оныңға әгішіп маңды.